ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibola muna nsango ya mukili lelo. Wuto studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lenge limpo na mokolo mwa lelo. Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratiki, Emmanuel Ramazani Shadari Obeminaku pe Ferdinand Kambere babengi samaki lobiloleki na cour militaire na Kinshasa e pai bayanolaki na auditeur militaire. Bavandi baengumba Goma bakomi kokotisa na Giseni, kokota na Giseni na Rwanda na tina ya koluka. Nkasa ya mosolo lokola ba bank ezali kokanga wuto bitumba ya batumboki ba AFC M23 pona kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Dans une nanga Congo, mais nous faisons la compte nanga na Rwanda. Pour côté babank qui est salaté, n'avant nanga la gomme à moyen salam magamouyati. Mou nanga nous faisons la compte, mais il faut pas foutre nanga pays.
Nalina kanabiso, nabozindo ya mokolo mwalelo, toko sululana motomolo ya lingomba politiki ADD Congo na nkombo ya Prince Epenge uyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Toko lobela mambi ma politiki, mabo kengi mpe mwabo moi bwa bayimboka na ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso, toko lobela yango na mwantango kasi ya mbopenza to landa nsango na biso na bokuse lengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joao Lorenzo, oyu azali kokambasika Union Africaine ayambaki lobiloleki na Luanda Lipinga ya Senko, bepiskopo ba katoliko mpe ya eklezia ya misioni, baye bazali kokamba makanisi mabo yokani mpo na kimia mpe ya kubika ya lisanga mpo na kusukisa bitumba na este ya RDC.
Mokonzi ya Angola alaka kibakambi babi yamba mibale eti ya kopesa maboko na misala mia bangu bo mokonzi ya ekolo na ye pe mokambi ya Union Africaine kalaka mokonzi ya eklezia ya misioni motambwisi mpate Eric Nsenga akomi na compte ex na ye ete ezalaki esengo kokokanisa makanisi na president Lawrence oyo azali pe motomolo ya bakambi masolo makimia malwanda na Nairobi maye matia misika elongo mposo moko moliki ba episkopo ya bakatoliko kupe ya misioni bakutana kipe lukola na Yuri Kaguta Museveni mokonzi ekolo Uganda na Kampala bakutana kipe na mpokwa na yangu na mukambi ya kala ya Basimba Manduki Thomas Lubanga oyo azali kufunda masika na ONU pe na FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki kupesa maboko na AFC M23 mikolo mikoya bakokutana pe na mokonzi ya Zimbabwe Emerson Mnangagwa pe na Evariste Ndayishimiye Chimie ya Burundi basi basolola kina Paul Kagame ya Rwanda, William Ruto ya Kenya, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, sima na masolo bazalaki na yango na ngambo inso ya baye ya ekolo Congo Demokratiki kobanda na president Félix Tshisekedi.
Mokambi ya misala ya diplomasi ya Union Européenne a pameli lelo bubundisi makoki ma molongo na mokili mobimba ntango azalaki koboya boti ya miya bokonzi ya Nkanza na bikoko na bikolo lokola Ukraine.
Kaja Kalasa a lobi lelo na conseil ya sécurité ya ONU eti bomeki koti ya bokonzi ya Kanza na esika ya mboka ya mibeko bozali komonana na bisika lokola ekolo Congo Démocratique Sudan Gaza epai asengi botusami ya makoki mamolongo ezalaki na bokanisi mibutu kumwambe utabo kilami bwa ONU Kajakalas a kebisi pona charte to buku ya mibeko ya ONU ezali kutambula mali kolona yango.
Bakonzi ba bikolo bya SADC lisangali ya ntumbo ya Afrika ya nse ba kukutana omokolo mwa Mosalaminei mokuya na likita likokambama na Emerson Dambuzo o Nangagwa oyo azali bongo mokonzi ya ekolo Zimbabwe mpe moyangeli ya ngonga eye ya SADC nantina ya kutala likambo lia bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratiki.
Likita liango liko salema na visio conference tonanzela ya bilili ngiko landa liyebisi SADC ebimisi pona yango ekozala libakuli ya kozwa sango ya ndenge makambo mazali koleka sika na maimatali bukengi na ekolo Kongo Demokratiki pe ya kutala malako mabimisa makina likita lia kafu kafu ya bokutani ya batomolo baye bazali kolandela boyukani ma politiki bobateli pe bukengi bwa SADC liye lisalamaki omokolo mwa motoba ya sanza ya misato eyi ya 2025.
Batomboki ba AFCM 23 bazui kazi ba centre na kilometre ntukumitano na ituka ya Bukavu na poko ya lobi.
Ezala kisima na bitumba mokolo mobimba na mampinga ma RDC FRDC mayema pesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo baye bisika biango batatoli ete batomboki baye basungami na mampinga ma Rwanda ba utaki na Nyangezi Mushenyi pe Chibanda yambo na kokuta kazi ba babundi ba M23 3 bazali sika na libanda liandako ya mokonzi ya bokoko pelo kito la makasi lozala kikoyo kana kino mokolo malelo.
Batombo kibatano ya AFC M23 bamizongisi na maboko mama pingama ekolo Kongo Demokratiki na Beni na Nord Kivu esakoli molobeli ya itando ya misalami ya FRDC na Grand Nord.
Lieutenant Colonel Mac Azugai alobi ete moko kati na bango azali mui ekolo Rwanda na kombo ya Jodune Segatarama information informaticien oyo azalaki kobebisa na mayele nzela inso ya kosolola na singato connection na monile ekolo Kongo Demokratika bani kati na batombo kibango bamizungi saki na maboko ba mapinga bazali bayi ekolo Kongo Demokratika ba balinde bazali ba mai mai ba kabido lingumba liye li mikotisi na M23 ba bali ba susu bazali balikili ba ADF bayi ba utaki kolo Tanzania pe mokonde mokumbi tukutuku.
Na Kinshasa bato basato bakufaki mpe mingi basusu bazokaki na mobulu bato ba mandoki basalaki na kuluka kuboto la biloko na isika ya kubongo la misolo shop TNT service na komune ya Selembao na ntongo ya lelo.
Mokambi ya Selembao Machasa umumu alubi bato ba mandoki libwa bayaki na tukutuku pe bamimaki motango mingi ya misolo moye moye bani tekinu sika batoba sato baye bakufi bazalaki basalimi bembo pe mokumbi ya tukutuku moko izalaki kokende na nzela ya UPN.
Ba marché boursier na mokili eninganaki na ndenge ya kukita makasi mokolo moko nsima bo bangi boye bo monisami ete nkita ya ekolo Amerika ekwe ya makasi.
E salami kulanda politiki ya mumbungu ya president ya ekolo Amerika Donald Trump ya komatisa mpako makasi ya biloko mingi bia bikolo bia babaya bisika mingi zando ya bourse kui mzo kande Donald Trump alakaki lobiloleki komatisa li susu mpako na biloko bia Canada kasi ministre wa yambo ya sika ya ekolo iye Canada akebisi pete ekolo na ye ekokuba kuzungi sana bitumba bie bia mumbongo.
Tosuki sana mukambi ya mampinga ma Uganda asakuli ete atindi ba force speciale pona kubate la juda juba ngumba mokonzi ya suda ya sudi.
General Muhozi Kainerugaba ya zalipe mwana ya president Yoweri Museveni ya Uganda alobi zali pona kubate la bokonzi ya Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya sudi e pai bo bendani bozali makasi. Uganda elongola ki UPDF mampinga na yango na Sudan du Sud na 2005 sima na kotinda yango na 2013 na bo pamila mi kokuta makambo ya mboka ya bapaya.
Matondo mingi di isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala ya kolo Congo Démocratique Emmanuel Ramazani Shadari Obamina Kumpe Ferdinand Kambere babengisa makilobiloleki na cour militaire na Kinshasa e pai bayanolaki na auditeur militaire kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi André Ndambi.
Izalaki na ngonga ya zomi na tongo de bakambi ya PPRD bakomaki na auditorat militaire na Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari Obeminaku pe Ferdinand Kambere. Bayoka maki na ba magistrat na boumeli ya ngonga mingi yambo na kolongwa na isika yango na mpoko makasi. Ezalaki kolanda nungu nungu ya baimbu la matari kopamela bayi PPRD na mokonzi na bango Joseph Kabila mokonzi ya kala ya RDC kozala nsima na M23 na AFC. Toyoka Ferdinand Kambere.
Le PPRD Ezali Parti Républicain Oye Bundaka Pona Démocratie na mboka na biso. Le Lolandimiete Ezali test pona parti Oyope Elongi.
Ba militanto banandi ya PPRD bayaki kosangana na isika yango. Sima na bomimi ya bakambi na bango pe balobi ete basepeli komona bango. Toyoka bango. Moko na basambeli ya PPRD, Maître Marcel, akanisi ete bazuzi bazali na bonsomi pe asepeli. Zokande afundi baye bazali na bokonzi koluka kosalela misala mia sembo. Toyoka Maître Marcel.
Élément à retenir.
Tobandi kolimbo la libandansi ya justice na biso, ata soki baimbu la matai bazali koluka kozongi sayango na baposhi ya bayi politique. Bakendaki lokola ba reponda e awa bazongi na ndako. Pona ngambo mosusu bakanisa ki lokola Kambere, Minaku, na Shadari na procédure judiciaire bakozonga lisusu te.
Esengeli koyeba ete na bokutani na ye na Kikwit, pe bisika misusu, Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre, pe ministre ya botambo libwa bato, alobaki ete azali na bilembo, bitalisi ete Joseph Kabila azali sima na bitumba ya AFC M23 pe ya ba mobondo. Bilembo azwa ki tango azalaki ministre ya bobateli ekolo. Toyoka Jean-Pierre Mbemba.
Ba mobondo, boyo kakawa ya mobondo. Ezali Kabila.
Sima ya boyoki na bango, Obeminaku, Ramazani Shadari na Ferdinand Kambere, bapekisami kolongwa na mboka, kolanda mokanda mwa DGM, moyo motamboli na ba media na Kinshasa. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Tusakola ki yango ne bandeli ba vandi ba ingagma kukata na giseni ya Rwanda na ntina kanga. Daba banki zali kukanga uto bitumba ya batumbo ki ba AFC M23 pona kubotola ingumba mokondi ya Nord Kivu. Fiston Isomo.
Nengumba baimboka mingi bazali kukiri lanzala atako biloko biakulia bitondi nzizando inso ya ingumba eye. Nzokande, mosolonde, mozali kumona na tepa mbate, wita batombo kiba M23 babotola ingumba goma, bank inso, ezali kusala te mpebi kuke biaba banka bizali kinusika biakokanga. Nande lokati ya ekolo Kongo Demokratiki na Petite Barriere, bituluku biabato, bizali obisika bina, bato bana bazali okota na ekolo Rwanda na Gisenyi na tina kolukankasa ya mosolo obisika bie. Toyoka baiki kati na bango awa na elobili vio lingala.
Mwembiso a toba kongole ngana utuka saka barrière kasiko. Nazoni nanga Kongo mena utu fong la compte nanga na Rwanda. Po koto ba banque yo salate navan na la goma a. Mwaina sala magamuyati mung nanga utu zana compte mais il faut ba futa nga pay sans a utu sila. Mena retardé paiement ou pour nos ela ba futa nga le na zana compte mo le kuri pay mon nanga mona retira na goma zati. Compte mo bu koto na Rwanda. Na utu sa fong la compte se batini mong na ka sa susuna izo mong siko problème mais que ba pesinga mo et ba pesanga ba dollar ou bien ba franc rwandais voilà koutou na ebité yango problème mususu dans un premier temps na ba ke ba pesanga mong mong bi manan na za la possibilité ko sungata famille na ba ke ba tobaulia neni ba la nenini na sape makam na ngane nenini na ba nyongo pe fona futa koutou manan ba ta koutou pas ezate ezak comme une liwa donc to koufa kaka donc to vivre on de ba to koufi na bangou
ngai attaque habitat de gom mais eloko moko ezo etike ngai attaque insouffant na makambo ezo le ke langai famille pe bande ko ngai oyo bazomona mbongo tozozanga ngo eza bisote donc gouvernement central e meka ko décanter situation oyo potoza ba souffrant nake ndeko zo mbongo nanga bakati yango ande reprise c'est souffrant nyoso oyo tozolekela ba meka ko mona ndenge yako sala makasi ko arranger équilibre za vraiment
permettre à banque ezonyo ko la batini
ezonyo ko lande biso si ya moyen le gouvernement central n'a pas besoin de décanter cette situation bati ki la bato tozana bango awa ba pesa biso mokano ya ko meka ko toucher mbongo na biso a partir d'ici
bukanga mi bwa ba banka na goma bozali ko matsampasi ya bavandi ba ngumba AMP ezali ko bebi sankita ya ekolo wana makansi madadi sale moto na mayele na mambi mantali nkita na etuka nord kivu tukai awa
ma ero yo to ebi ke tozana tente de guerre et ke ba banka ezo fungulate na goma donc ils ont un impact dans l'économie parce que effectivement pour la production pour la distribution pour la consommation ou la difficulté ils ont directement parce que la entreprise a miné les mingi ils ont un amont na bango na banque parce que ça a kaba dépôt na ba opération on a économie difficile pour na ba te belo ba bando tonga par exemple na na immobilier ba ndako to ba projet ebélé ils a bloqué parce que probablement bon ils allaient qui na banque moyen qu'on retirer en gros à les sociétés malheureusement batu bele ba comme ko kende kisenyi pour ba talandenge ba ko retirer na ba banque a kisenyi donc on a problème déjà en termes de perte effectivement la République démocratique du Congo en termes effectivement il y a impact na ba activité économique impact déjà direct parce que banque signifie qu'à payer confiance du duché un peu comme Mbongo effectivement ce moto a tiki lopango par exemple à côté Mbongo a dérégulation effectivement il y a système économique et que effectivement et qu'au faciliter développement économique et donc ils a point oyo ils ont tia économie ya Goma nasé nanganisi que
bavani ba ngumba Goma bazali penza kosenga na mbula matai ko Congo demokratiki Emmanuel Lengeni mikoki kosunga ba imboka atako ba 23 nde bazali ko kamba ngumba aye ongam na bango bakonzi ba 23 balobaki mo mikolo melekiete bazali ko koba ko manyola lolengeni ni bakoki ko bongisa misala ya mambongo na Goma kala mingi te sanza mibale ko kuka wita ba bank ekanga bikuki bia yango na Goma wita ngumba Goma Fiston ici mami pour la cala America.
Bozali kolanda lo la cala America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na motomolo ya lingomba politique ADD Congo na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na ekolo Congo demokratiki. Toko lobela na ye mambi matali politiki, mambi matali bokengi mpe momoi ya bana mboka. Tolanda. Bote ndeko Prince Epenge ozali na ekolo Congo demokratike.
Bote
ndeko Prince Epenge nalingi tu meka kolobela mwa moke makambo ya politiki pe ya bokingi oyo ezali koleka kuna na ekolo Congo demokratike. Tozali komona ba message oyo tomeki kolanda ya yo ozali pe kotelemela ba makambo ebelebele. Me yambo tokota na bozindo na yango meka ko se presenter na lisusu bandeko bazali kolanda biso ba ye ba Prince Epenge ezali nani.
Congo nandayi ali Prince Epenge le Makoko, président ya parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en Sud.
Lisusu na ali porte-parole ya coalition Lamuka. Donc de Wuta Kisasa siège ya ba institution ya mboka na biso.
Matondo mingi prince Penge pona ngonga oyuzu ya kusula na biso lolaka la Amerika me yebisa biso na no position ya bino na Lamuka tuna ADD Congo ezali ndenge nini pona ndenge tozali komona lelo na mbula matari bazali ko be ko sala appel mbula matari ya RDC ko sala appel na bilenge pona ba pesa maboko na mapinga ma ekolo Congo demokratiki kasi na ngambo na bino bazali ko décourager bilenge ba pesa maboko te pona nini
to décourager bilenge te au contraire to lobby na bilenge te bo s'enroler na armée ya mboka na biso ya li service moko noble pona patrie et en même temps to lobby na gouvernement ete atia falanga mingi pona ko former bilenge pona ko acheter équipement militaire pona ko somba pe matériel pona ko futa li futa malamu na ba militaire pote li bumu ya nzala tosaka maloba ya bakonzite. Eloko biso na kati ya ADD Congo pe ya Lamuka to denonse pona kokokisa o peuple azali komona anormal ya lete wuta sans ami bale utikoleka. Tomoni ba ministre mingi ya Union Sacrée ba kiti na terrain na ba village na bango na ba province ba territoire na bango bazali ko mobiliser soi-disant pona ko benga ba jeune ba kota na armée et loko peuple ko kamwa mingi yalete ba ministre iwana batiki ba bureau na bango batiki ba ministère na bango ba déserter ba bureau na bango ba kayi ko rekiter ba jeune pona armée mutuna obiso coalition la muka pe ADD Congo de tuni yalete est-ce que armée congolaise nde ebisi bango ete bazali na sous-effectif pour être bango baba na kosala musala ya armée bato banso ya mayele bayebete armée congolaise et aina ba mécanisme na yango interne pona ko recruter armée bandai ko recruter na 2019 armée recruter ki na 2020 2021 2022 est-ce que armée zaki na bezwa ba ministre ba tika ba bureau na bango po bango ba kende kosala campagne ya goyesa ba jeune ba kota na armée armée yana ba moyen nango propre pona ko séduire ba jeune pona ko attirer bango notamment ceux qui le foutent ya malamu et ali notamment ceux qui ba militaire bazali bien entretenir ceux qui accouchent na fond ba kunda malamu avec honneur ceux qui bassia ba militaire bana ba militaire bazali pris en charge correctement et ko attirer ba ton armée et ali te peut être bemba à longwa a déserté bureau na ye le ko la ministre ya transport ba embouteillage et ali na gisasa depuis presque 6 mois ban ba to akufa na ba ambulance ko ba embouteillage le ki ambulance ko tika la 6 heures na ba embouteillage
kasi
bemba a se consacrer na tâche wana non bemba tiki tâche na ye ya ministre ya transport a kayi na ye na fond depuis presque 2 mois bemba ko tika ko na bureau te
kasi parce que po zali ko tanga kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo azali quand même moko mboke zali na guerre yo moko yebi background o yazana yango a meseni pe quand même na kambo na makambo bitumba a monique te kuvana na birobo mc ko sunga te tika to pesa maboko na mapinga to kende ko mapona nini bomoni yango malamute
bemba ko iko tika na biro na ye ya ministre ya transport a sali mosana ya ministre ya transport linge sengeli parce que wana de batu ko zala na resultat na mosala na ye lokola ministre ya transport mais a partir ya biro na ye akoki fe ko sala appel lokola li leader na bana equateur na bana kasai na bana katanga na bana sasa bakota na armée so ki azali respecté so ki azali influent bakolanda mungungu na ye yalite akika musala na ye ya ministre ya transport akende ko sala ministre musala ya armée armée kitaka na ye banda kala bazaki na besoin ya bembate et puis aussi na moment où toi na guerre oyoboye c'est le moment où toi na besoin en falange belé pour être armée ali ko en falange belé depuis 2022 jusqu'en 2026 et 25 armée utilisait pas moins de 2 milliards de dollars 2 milliards de dollars que une armée ça veut dire que l'armée dans ces la guerre demande beaucoup d'argent. Mais ceux qui va ministre, va déserter le bureau, va travailler. Alors que Bangonde Sengeli va produire richesse. Bangonde Sengeli va créer richesse dans Mboka. C'est-à-dire que ceux qui richesse est créée, Mboka peut écouter dans la caisse à l'État. Ceux qui ont la caisse à l'État, Mboka peut financer l'armée péalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministre va tirer le bureau dans Bango, va jouer contre l'armée.
Kasi ndeko Prince Penge, yo moko yebi, o izango nga moko particulier, même bino na opposition, bo sengela ki ko retrousse ba manche pona ko sala quelque chose, pona ko pesa pe mapinga, maboko, parce que nangonga o nde ya guerre boyende ki opposition, qui majorité et mona na kate faut bozo la ensemble bino bozo sala nini na opposition au lieu de continuer ka ba critique même na tangwa guerre
de konangai na zaina na terrain sikawa na ko mobiliser bana Congo contre cette guerre d'agression ne ko solo na ngai boy La Mouka PAD de Congo, les groupes politiques qui ont sali marche contre la guerre d'agression, ont sali marche contre les génocides congolais, ont sali marche pour soutenir l'armée. Il dépense à tirer pour ça la Yangote. Fayou Loazal, Moutal Bosso, l'idéal Bosso, qui était dans le terrain, 2019, le 30 juin, pour la Kolobabi, tout me fait ici dans l'Est. Il y a un partiment qui est sali Yango avant Bisso. Ngaï et Pengende Bakangi, Bakanginga le 19 février 2021. Ngaï n'a qu'une citine devant l'ambassade à Rwanda, n'a bilingué à des Congo à la Mouka, pas la Congo, pour la Kolobabi, pas explicite. Ambassadeur rwandais Vincent Karega oui à l'obagé est armée rwandaise et que vous congolais parce que ça a négation à l'histoire à Bissot. Par temps, Bissot a dit ça, mais maintenant, mes notes toute la journée, parce qu'il y a un boloko. Donc, Bissot a laissé le patriotisme à recevoir à thé de la part de Félix Tshisekedi. La question ici est-ce que le lingue comportement à Félix Tshisekedi dans ma camarade, il est normal. Talandenga, l'ingazo à richesse Nabiso, à l'ingi, à l'ingazo à minerai Nabiso, après ça, en gogne son Amérique, pour Amérique, il faut sécuriser Bana Congo. Est-ce qu'un Américain, un citoyen américain, avec quoi il y a beaucoup fois, n'a pas sa citoyen congolais pour nous protéger congolais et qu'on ne se raconte jamais. C'est-à-dire que Félix, c'est que d'ailleurs, il y a beaucoup de salaté. Donc,
peut-être,
malgré la guerre, il y a dit, tout le bas de vérité.
Ndeko Penge, peut-être, Ndeko Penge, Zali, peut-être, dans le cadre de la négociation, il y a un monde, Bikolo Misu, c'est que il y a un somba, Makele, Mabanga, Yatalo, il y a l'école Congo démocratique qui n'a pas l'école à Banzela, il y a Mayu, il y a Banzela, il y a Bélé, mais si il y a lobby pour les boya, il y a directement dans Ngaï Potosola, dans mon imabé à salité. Et puis, pour la Kolobelaka, il y a un dengue ou un athée. Et si Kamoussou a boit qui pembela, Zoko boit Kambela, gouvernement d'union nationale, Nayoki, et Zoko Lengelama. Bino, Prince Pengé, na Bongo Bozana, na Ngobo Tiama, Boko na gouvernement national.
Deko, proposition Félix Lombassan et États-Unis à l'été, Bino Boyako sécurisé Bissot na Congo militairement, Bissot occupé sa Bino ba minéraux na Bissot stratégique. Ça, c'est un troc, ça, c'est un nouveau contrat chinois, c'est dangereux. Et Félix a na droite, Kozoa, Balicha, sa Congo, Pesan America, et Sengé, les Canadiens, vérité en dos, mais vos peuples, là, d'accord. Il ne peut pas décider comme un roi du Congo, Félix n'est pas le roi du Congo. Ça, c'est interdit. Le Congo n'est pas l'Ukraine, voyez-vous. Ça dit que pour na armée congolaise est allée faible, armée congolaise est incapable, il y a un gros secours à l'objet américain. Maintenant, n'a qu'on dit, mais un américain peut aller au fond à Goma, aux Alices, n'a pas ça, un militaire congolais. Non, c'est réponse à l'Ifo pour organiser armes. Bissot, n'a même pas le gouvernement de l'Union nationale, tout l'objet est allé proposition à Koulou Tounangaï Félix Tshisekedi. Mais toute proposition n'est pas à rejeter. C'est-à-dire que toute proposition est appelée à être étudiée et être discutable. Mais tout l'objet est soka l'inga sa proposition. Wana. Avec ça, l'angoli bandaté, on est commis débauchage. Voyez-vous? C'est-à-dire que Félix ne respecte même pas la classe politique et les Congolais. Ce qui a lingi à l'ingapé sa proposition à Iwana, eh bien, aïe bien te yale à contradiction au peuple au Kansa. Peuple congolais, ce que tu as dit, c'est qu'il y a un peu de temps à la meeting de Mikolo. Ben, en Congo, tu balobi, ba yale na sima ya dialogue, senko, SCC. Tu l'obé te, bisou te l'obaka on a la mouka, tu m'a dit triptyque, mon go te benga tango, vérité, réconciliation et cohésion. Cohésion qui koyate, ignore qui koyate, ce que tu l'obani ba vérité te. Ce qui nanga, Kabila, Félix, Fayulu, Katumbi, Pengé, tout à l'in a mis sauté, tu l'obani ba vérité te. Parce que il y a un a débauché par opposants, il y a gouvernement. Attends, il a trois opposants, quatre opposants pour être appelé à salaire. Dès quelque chose là, que dans votre lobby, ce qu'on a une proposition au gouvernement de l'Union nationale, à qui nous conseillons pas à Basango, à qui nous conseillons on a SCP Senko, n'a pas un
ensemble. Au lobby, les Kamboukouto, pour lobby, les Kamboya Basango, ou il a qui m'a commis collé, les qui n'a passeport, il y a Monseigneur Cholé, et Botolamaki, Bongo, c'est-à-dire que, à Pekisami, qu'on continue, qu'on coba Monsala, na Ewana, ya médiation, si quoi, à Koko Lobassou, na Basango Dengenini. À part ça, les sous-mona qui m'a commis, bah, Tomolo, il y a parti politique, il y a PPRD, bazoko bengisama mikolo oyoyo pona bayokama pona ba comprendre makambu nini oyo bango bazako luka yo en tant que leader politique Prince Pengé zo lobela onini babiloko ya ndengwa
et pas na biso batete la baloba kana tradition na biso ba batete la ete mbonda soko lingi katana soko lingi pasuka ichanja ka bason oka emre komi egu emre komi somokolu et cetera regime Félix Tshilombo ya ina suka et comme regime nyoso soko komi asuka et koma okanga batu ndenge balingi ngombo mona kina mati nanga politique ya de Congo le 23 février na Kingabwa batinde linga plus de 80 les membres du programme Bambeli ba lever même membre nanga yene sa makansi pendant 5
Prince Pengé Motomolo ya ADD Congo utolo la kala America yango de suki si sangwa mokili lelo matondo mingi na Edi Sango matondo mingi na Josel Morrison Dorsil pe Amdoun Saïda bokuyi kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.